Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Васіля Быкава «Знак бяды». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук.
Ноч, што настала пасля таго дня, была поўная пакут, разваг і хістанняў. Абое яны з Петраком напакутаваліся на ложачку і стопцы, і нашапталіся, і намаўчаліся. Але ніхто з іх да ранку так і не прыдумаў нічога, чым бы можна было суцешаць сумленне. У ранку ж трэба было ісці ў выселкі ў валвыканкам, і тады Пятрок, падняўшыся на дасвеці, звесіў з ложка босыя ногі і яшчэ раз, трохі разважыўшы, вырашыў: «Не пайду, а ну яе». Степаніда ускочыла з-пад коўдры: «Як гэта не пойдзеш? А што ж тады? А не пайду і ўсё. Не магу я». Не, на гэта яна не магла пагадзіцца. Ранкам яна адчула сябе больш пэўна. Яна выразна зразумела, што іх ужо не двое ў сям'і, а бадай што трое, і што ў яе два галасы, яе і дзіцяці, супраць аднаго нерашучага голасу Пётры. Пакуль той збіраўся да скаціны, Степаніда насварылася на яго, нават трохі заплакала, але рабіць не было чаго. Хутенька сабралася сама і забегла цераз поле ў выселкі. З вялізнага хутарскога прасцягу ім выразалі дзве дзесяціны каля сасонніку і рова. У іншых мясцінах зямля адышла іншым беднякам і беззямельным, якіх злішкам для адной экспрапрыяцыі – набралася ў выселках. На нарэзку Степаніда не пайшла, усё ж выпхнула неяк Пётру, а сама чакала за тынам на падворку, усё ўглядаючыся ў купку мужчын на полі, якія сноўдалі сажнем, мерлі і лічылі. З акна, з-за самага вушака, часам выглядвала змарнелая у чорным постаць Ехімоўскага. І тады Степаніда захіналася за вугол, ці ішла на дрывотню, каб не бачыць яго. Было дужа нялоўка, амаль пакутна ад таго, як на ўсё тое глядзеў былы гаспадар хутара. А ўсе гэтыя дні ён амаль не паказваўся з хаты, не размаўляў з імі. Ён сядзеў там пакрыўджаным сіднем, здаецца, страціўшы ўсякі інтарэс не толькі да гаспадаркі, але да жыцця наогул. Степаніда з Пётрам таксама не чапалі яго, ні пра што не пыталіся і па-ранейшаму нічога ў яго не бралі, абыходзіліся сваім. Гаспадарка на хуторы зменшылася, у стайні застаўся адзін толькі конь, другога забралі ў воласць, у хвяле пакінулі адну кароўку і пад свінкаў забралі ўсіх, павезлі ў мястэчка ў сталоўку. А іншае, што засталося, вупраж, сякі такі інвентары начыння, ну, было як бы і нічыё. Ехімоўскі страціў да яго ўсё дачыненне, але і яны не набылі, яны б хацелі абысціся сваім. Ды, мусіць, гэта не дужа давалася, а часам трэба было нешта ўзяць, то вядро, то гарохавін карове, то распачаць новы капец бульбы, ранейшы ўжо скончыўся. Тады Степаніда адчыняла дзверы ў хату, вярталася да пана Адолі, які ў накінутай на кастлявай плечы камізэльцы сядзеў на засланым коўдрую ложку, паставіўшы тонкі ў шкарпэтках ногі на аблезлую, калісь фарбаваную жоўтым падлогу. Не паднімаючы да яе лысы, без рэшты валасоў галавы, ён коратка кідаў: «Бярыце, цяпер жа ўсё ваша». Яна паварочвалася і выходзіла з хаты, паспеўшы, аднак, заўважыць на ражку стала, мусіць, некранутую ім ежу, міску астыглы бульбы, гарлач малака і дзве лусты хлеба, якія яна прынесла ў ранку. Зусім перастаў есці стары. Невядома, як думаў жыць, так можна было хіба паміраць. Ёй было шкада яго, і гэтае шкадаванне надта змрочвала іх вялікую радасць першага гаспадарання на ўласнай зямлі, усведамленне таго, што кабылка ласка цяпер зусім іхняя. Таксама, як і чорная рахманная кароўка, не дужа, праўда, малочная, але маладая. І наперадзе было вольнае жыццё з безліччу клопатаў, цяжкой працы, але без прынукі. Жыццё, дзе ўсё благое і добрае, будзе залежаць толькі ад іх адніх з Пётрам. І гэта так радавала, узносіла аж пад самае небо ў шчасце, ад прачування якога часам яна аж скаланалася, не верылася нават, што вось у так вот усё і павярнулася. То была удача, якую можна было хіба што сасніць. Калі б толькі побач у хаце, як жывы дакор, ім не сядзеў днямі, саставіўшы з ложка ногі сохлы, лысы, раздушаны жыццём і няшчасцем стары. Неяк яна не стрывала, і ўвечары, управіўшыся са скацінай, сказала Петраку, што трэба ж усё ж гаварыць Ехімоўскім, што так нягожа. Яны ж столькі жылі ў добрасці, ў згодзе, без сваркі, а цяпер... Знаў жа трэба сказаць, што іхні вяны тут няма. Ну, так павярнула ўлада, што тыя дзве дзесяціны ім далі. Але яны іх жа не прасілі. Ну, узялі, праўда, але калі бы не ўзялі, яны дык аддалі б іншым. Ці мала галадзьбы на свеце? Трэба ж было, ну, неяк паддобрацца да Ехімоўскага, каб не злаваў. А жыць, ну хай жыве ў хаце, а яны пераб'юцца ў істопцы, пакуль не агоруюць як-небудзь якую сваю хаціну. Як устануць на ногі, канешне ж. Яна ж будзе глядзець старога, няўжо ж за ягоную ласку яна не аддзячыць яму на яго ж зямлі. Петрук не хотів йти до пана Долі. Відчував неюмкость, але мусив пойти у хату, а Степаніда почала услуховуватися сяніцю не дуже охочую гаворку. Але ж хіба гэта Петрок што зробіць, як трэба? Пачаў дуже здалёкую гадзіну, яны гаварылі пра інша, успаміналі нешта колішняе жыццё, за царом, парадкі ў мястэчку і розныя навакольныя здарэнні у лесе, на паляванне. І тады, выцерчы фартухом рукі, Степаніда таксама сунулася цераз парог і нешта адчуўшы, пан Адольф надзеў у рукавы свой чорны кафтан і зашпіліўся на ўвесь рад гузікаў. Степаніда прысела на лаве каля парога, а ён, крэкчучы, умасціўся ў старасвецкае дубовае крэсла насупраць вялікага цьмянага люстэрку ў прасценку. «Пані Адоля, даруйце нам», сказала Степаніда, як ён паправіў полы кафтана і склаў на каленях худыя рукі. «Пан Єзус даруе», сказаў Ехімоўскі строга і працягла паглядзеў у парог. «Думаеш, не самі, ну вы ж ведаеце. Ну нам далі, мы ж не прасілі». «Але ж вы не адмовіліся». «Ну як же адмовіцца, пані Адоля? Ну аддалі б яшчэ каму, а вунь ганчарыкам нічога не засталося». Здаецца, яна сказала трапна. Ехімоўскі хвіліну змоўчаў, мусіць, не ведаючы, як адказаць ёй, толькі пасля вымовіў цвёрда, нібы прысуд.
«Цёнгле, быў грэх квапіцца на чужое. На чужым, дармовым, шчанця не будзе. Мне шкада вас».
Яны прымоўклі на парозе, а ён неяк задуменна ці роспачна ківаў голай, жоўтай, як асціна галавой, і думаў, што ці дакараў іх моўчкі. Але гэта яго словы не пра сябе, а пра іх неяк дужа кранулі трывогу Степаніду, і яна зараз жа адчула нейкую благую праўду ў іх і замаркоцілася.
«Але ж нічога не зробіш», сказаў пан Адоля, пачакаўшы. «Я не жычу вам блага. Хай Єзус, Марія памогуць вам».
«Ну дык і за тое дзякуй», сказала Степаніда амаль расчулена. «Гэта ж было галоўнае, каб ён не затаіў на іх крыўды, не пажадаў благога, а з астатнім яны, як колечы, саўладалі б. А ўжо б іх конь, была гаспадарка, у свірні пакінулі ім насення, каб абсеяць ярыной іх дзесяціны, а можа яшчэ застанецца ў ячменю на крупаць і гароху на суп, і бульбу ў гаспадарцы хватала. Было два кублы сала з восені ашчаджалі для парабкаў у пільніцу, але цяпер парабкаў тут болей не будзе. Ужо б яны пракармілі гэтага старога, як родзяча, кутніка, як дзеда. Да Бог з ім! Ну яны ж не хацелі яму злога».
Тым часам капрызлівая з холадамі вясна доўжылася ледзь не да велікадня. І толькі памалу бы нерашуча запознена пачало цяплець. На Юрію день, дык стала зусім тёплай, устаўшы раненька. Степаніда з Петраком па стараздаўнім звычаі пайшлі ў хлеў. Некалі ў гэты дзень выганялі скаціну на пашу, але цяпер выганяць не было куды, апроч шэрай свінухі, на пожнях яшчэ не нарасло нічога. Пятрок стаяў у дзвярах, а Степаніда рэштаю прыпасенай з грамніцы абходнай свечкі нацерла карове пад грудак ад злога духу і каб было малочна ўлетку. А Пятрок, запаліўшы пучок сухой евангельскай траўкі, старанна акурыў хлеў, каровіны і кабыліны стойлы. Так было заведзена здаўна і так заўжды рабілі на хутары. Калі яшчэ пацяплела к паўдню, парабіўшы, што трэба было ля хаты, Степаніда дастала з палічкі свянцовыя галінкі вярбы. Завязала ў хусцінку кавалак прыхаванага з вялікадня куліча і чысцей апрануўшыся, яны ўдваіх пайшлі на агледзены поля, якое цяпер добра парыла пад ласкавым сонцам. Чакала плуга. Найперш пачалі за зіміны лесасонніку, дзе ўжо ярка зелянела прадаўгаватая ніўка ад самага рова паўз хутарскі гарод і будынкі. Пятрок ішоў наперадзе і трохі стрымана ўсміхаўся ў коратка пастрыжаныя вусікі. Быў ён тады не так сабе і малады, але і не стары, што 40 гадоў для мужчыны. А ўсміхаўся зноў. Аттаеш неспадзяваны іх радасці. Ішоў на хутар, лічы прымаком і парабкам, а во, стаў гаспадаром і азірае свае палеткі. Ну, канешне, ён разумеў, што з дзвюх дзесяцін не забагацееш, але можа, як пражывеш са свайго хлеба. Трохі баяўся, каб праз гэтую зіму, асабліва халодную, зацяжную вясну, не падупала азіміна, але, здаецца, благое іх абышло. Жытнёвая рунь ужо аправілася ад замаразкаў. Яркім аксамітам зелянела на ўсім прасцягу. Ну, праўда, ніжэйшая мясціна каля дарогі была яшчэ цемнаватая, мабыць, прымокла ад доўгай вады. Пятрок саступіў з узмешка і нагнуўся, каб вырваць траўку, паглядзець карэньчык. Але толькі ён памкнуўся да абвялага ніцага парастка, як згледзеў у зліплых лыжах нешта шэранькае, бы камочак чаго чужога, і пальцы яго міжвольна паднялі з зямлі за растапыраныя крыльца маленькую шэрую птушачку. То быў жаўраначак, мабыць, з тых небаракаў, што шукаліся першай абяцанкай вясны і паплаціліся жыццём за сваю заўчасную песню. «Глянь, Стёпа!» Степаніда падбегла да Петрака па ўзмешку і расчулена пераняла з яго рук небараку птушачку, раскіданую крыльцы, якой без сілы абвіслі ў паветры, таксама як і галоўка з маленькай разяўленай дзюбкай. Божа, а што ж гэта, Пятрок? Кепска ж гэта. Кепска, разумееш? Чаму кепска? Сапытаўся Пятрок. Няшчасце ж гэта. На бяду ж нам гэта. Гатова была заплакаць Степаніда. Пятрок зніякавеў таксама, але стараўся заставацца бадзёрым. Не хацеў паверыць, што ад гэтай малечы можа быць якое няшчасце. А якая бяда! Змёрз проста, сцюжа такая. Божа мой, ты ж яго чапаў. Ну навошта ж ты яго чапаў?
Нашто ж ты яго згледзеў? Бедавала, амаль плакала Степаніда. Сама не свая ад гэтага яўнага знака бяды.
Нейкі час яны не ведалі, што рабіць. Ашаломленыя стаялі на мяжы над маленькай мёртвай птушачкай з белымі якніцай жытнёвыя парасткі пад курчанымі капцюркамі. Степаніда заплакала, Пятрок не суцяшаў яе, мусіць, самому было не лепей. Жаўраначака закапалі пад мяжой у ямцы. Уваткнулі над ім вербную галінку для знаку. Не ведалі, што рабіць з астатнімі вярбінкамі, неяк знікла жаданне абносіць імя зіміну, неяк стала неякаватай, нават трошачкі бозна, невядома чаго. Прыгнечаныя яны без ранейшай цікавасці абышлі ўзмешкам надзел і павалакліся да хутара. Каб яны ведалі, што іх чакае на хутары, дык, мабыць, уцяклі ад яго куды далей, можа б, нават не вярнуліся. Але вялікая сіла нязнання, яно, пэўна ж, не меней значыць для чалавека, чым яго самыя выдатныя веды, яго вытанчаная здольнасць прадбачыць будучае, зазіраць наперад. Нязменна таксама ахоўвае, зберагае, дае чалавеку магчымасць жыць. На хутары ў стопцы Степаніда развязала хусцінку з кулічом, адкроіла кавалак і занесла ў хату пану Адольфу. Той, як здалося, спаў у запечку, бо ў хаце яго не было відаць. Тады Степаніда паклала куліч на белую талерку, што ўзяла з пасудніка, паставіла на стол. У хаце было надта ціха, але яна не звярнула на тое ўвагі. Наогул яна не мела звычаю затрымлівацца тут. Зробіць што ці возьме і ў сенцы. Нашто турбаваць старога чалавека? У істопцы яны з'елі рэшту таго куліча з малаком, і Пятрок пайшоў на падворак. Яго ўжо ахапіў веснавы неспакой, і трэба было ладзіць плуг для абразны. Пад павеццю ён не мог знайсці ворчыка, а без ворчыка, ну як запражэш? Степаніда ж у вялікім чыгуне пачала боўтаць пойла карове. Чарняўка любіла менавіта такое, трохі забоўтанае мукой. І вось зусім яна не піла ваду. І вось так Степаніда боўтала, прысеўшы над чыгуном, як у расчыненай дзверы неяк хістка сунуўся Пятрок і здушана крыкнуў ёй з неспакоем, са спалохам, нават жахам у голасе: «Степаніда!» Яна ўскончыла з долу. Здалося, што Петраку блага, ён сапраўды як палатніна. Пабялеў з твару, выцягнутыя да яго рукі нядобра дрыжалі. «Степаніда!» Яна кінулася да яго. Але ён адступіўся, памкнуўся назад на падворак, скіроўваючы яе ўвагу ў другі бок да хлява. Яна кінула позірк далей, згледзела, што дзверы ў свірні насцеж расчынены, чаго не было ніколі, заўжды там грувасціўся вялікі замок, чорны ключ, ад якога вісеў у хаце на цвікуле парога. І адчуўшы благое, яна подбегам кінулася да дзвярэй
яшчэ з падворка ў свірановых прыцемках убачыла няпэўную чалавечую постаць. Неяк быццам схіліўшыся над засекам, нерухома стаяў у падкурчаных у каленях нагах Адольф Яхімоўскі. Не сваім голасам яна крыкнула: «Паночку, Адоля!» Але ён не азваўся. Тады яна ўскочыла ў свір, зразумела ўсё.
Зверху ад бэлькі звісала туга напятая вяроўка. Жоўтая быколая косць галава Яхімоўскага скруцілася на бок разам з шыяй, а рукі ўпалі ўздоўж худова абвіслага цела, адно плячо неяк ненатуральна паднялося вышэй, другое апусцілася. Степаніда схапіла яго за гэтыя кастлявыя пад суконным каптаном плечы, і цела грузна павярнулася.
Пан Адоля вісеў так нізка, што падкурчаныя ногі яго у святочных хромавых ботах шоргатам пасунуліся на земляной падлозе. Няўлад са сваім спалохам Степаніда панумала, што нават і тут, каб павесіцца, чалавеку не хапіла прасторы. Так было нізка і нязручна.
Праз два дні яны з Петраком адвезлі нядужа зграбна змайстраваную са старых дошак труну на каталіцкія могілкі ў мястэчка і закапалі.
Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Васіля Быкава «Знак бяды». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук.